Бенедикт XVI привітав удзельнікаў італьянскай нацыянальнай сустрэчы асістэнтаў руху «Каталіцкая акцыя». Яна пачалася сёння ў Рыме. У тэлеграме, падпісанай кардыналам дзяржсакратаром, гаворыцца аб падтрымцы з боку святога айца тэмы форуму, прысвечанага сёлета місіі і служэнню святароў як выхаваўцаў. На думку папы, гэта важны аспект дзейнасці касцёла, на які неабходна звярнуць увагу ў год веры. Бенедыкт XVI спадзяецца, што ўдзельнікі сустрэчы атрымаюць новы імпульс для абвяшчэння евангельскага паслання і прыйдуць да мудрых высноў адносна сучаснага душпастырства. Працы форуму працягнуцца да 24 студзеня.